Nyt vuorossa on Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään vieraana yliopistopappi Sonja Jakobson. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitos oikein kovasti.
Sinulla on hyvin mielenkiintoinen ura jo takanasi. Panin merkille, että olet kirjoittanut ylioppilaaksi Brändö Kulosaaresta ja vihitty papiksi Mikkelissä. Miten jouduit pappisuralle tai mistä kaikesta tämä lähti liikkeelle?
Mä kouluttauduin ensin espanjan kielen kääntäjäksi ja tulkiksi. Mun isoäitini puhui mulle aina Jumalasta, niin mulla oli jo lapsuudesta lähtien sellainen itsestäänselvä usko, joka sitten elämän tuulissa vahvistui ja sen myötä mä oon tänään pappi.
Tämä pappismatrikkelin kuvaus sinusta paljastaa, että olet aika monen kielen taitaja. Suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, espanja, italia, hebrea. Siis tällaista luetteloa on harvalla papilla.
Kiitos.
Oletko kielinero?
Kielitieteilijä on mun ensimmäinen identiteetti, niin kyllä, niin kielet on aina kiinnostanut mua.
Mistä tämä hebrean rakkaus? Tuleeko se alkukielestä vai?
Vanhan testamentin hebreaa sain opiskella silloin teologivuosina ja sitten olin hetken aikaa Israelissa ja Palestiinassa Suomen lähetysseuran harjoittelijana ja opin siellä sitten nykyhebreaa. Jo, että pappismatrikkelin kielitaito ehkä pitää vähän täsmentää. En ehkä ihan enää osaa hebreaa samalla tavoin kuin silloin aikanani.
Ja olet syntynyt Ruotsissa, niinkö?
Ei, mutta Ruotsissa suomalaistyön pappina. Göteborgissa 3 vuotta ja sitä ennen 7 vuotta Taalainmaalla, Borlängessä.
Mutta mitä sinä olet eniten? Sanoit, että tämä lähti liikkeelle kieliopinnoista ja sitten vasta tulit teologiaan.
Joo, mä olin ollut 2 vuotta Espanjassa ensin opiskelijana ja sitten tein töitä ja palasin Suomeen ja tein muutaman pyrähdyksen takaisin Espanjaan ja ehkä se silloisen nuoren naisen työttömyys oikeastaan ajoi siihen, että mä rupesin miettimään, että haluanko mä tehdä vielä jotain muuta tässä ja pyrin sitten opiskelemaan teologiaa ja kun sinne olin päässyt, niin ryhdyin kertomaan tuttavapiirilleni, että mä oon alkanut opiskella teologiaa ja yllätyksekseni sain sitten kuulla kavereilta, että no vihdoin se tuli sieltä, että ollaan me nyt odotettukin tätä, mutta meidän piti odottaa, että sä itse tajuat, että sä haluat papiksi.
No niin, meidän varsinainen
ympäröi
ja
Zimbabwe.
Zimbabwe ja 20 miljoonaa asukasta.
20 miljoonaa erittäin köyhää asukasta.
Kerro nyt vähän, mistä tämä Malawi tuli sinun elämäsi niin keskeiseksi ja rakkaaksi?
Mä osallistuin vuonna 2022, eli toissa kesänä, kansainväliseen yliopistopappien konferenssiin Ison-Britannian Sheffieldissä. Malawi oli lähettänyt sinne 4 hengen delegaation ja mä tutustuin heihin ja pidin heitä hyvin mielenkiintoisina ihmisinä ja meillä riitti juttua paljon. Ja konferenssin loppua kohden he sitten esitti mulle suullisesti kutsun tulla heidän Afrikan mantereen yliopistopappien konferenssiinsa. Ja olin tästä kovin illoin vielä millään tavalla elättänyt toivetta siitä, että mä sinne asti pääsisin matkustamaan. Mutta sitten kun sama kutsu tuli kirjallisena sähköpostiin ja mä mietin, että jos Malawi on onnistunut lähettämään 4 henkeä Sheffieldiin, niin enköhän mä nyt saa itseäni sinne paikalle. Ja näin siinä sitten kävi, että kuluneen kesän heinä-elokuussa mä vietin 3 viikkoa sitten Malawissa. Asuin paikallisessa perheessä, eli tämän yhden naispapin luona, joka oli Sheffieldissä myös. Osallistuin tähän panafrikkalaiseen konferenssiin, pidin siellä puheen. Kerroin siitä, minkälaista on olla oppilaitospappi näin maallistuneessa yhteiskunnassa. Ja sitten sain myös tutustua tämän naispapin oppilaitokseen, terveystieteiden sisäoppilaitokseen, jossa mä olin heidän vieraanaan 2 viikkoa.
Ja Malawi tuli sinulle siitä lähtien hyvin läheiseksi ja keskeiseksi paikaksi.
No se kosketti mun sydäntä kovastikin, koska kun mä näin, miten köyhää siellä on, niin se ei voinut olla vaikuttamatta muhun. On yksi asia lukea koulussa ja nähdä TV:stä, että maailmassa on köyhyyttä. On aivan toinen asia käydä paikan päällä ja nähdä sitä raakaa, korutonta kärsimystä omin silmin. Näiden viikkojen aikana mä olin itsekin osa sitä köyhyyttä sillä tavalla, että mä asuin ja elin samoissa olosuhteissa kuin hekin. Eli ruokaa oli mulle silloin, kun ruokaa oli muillekin ja peti löytyi silloin, kun peti oli muillakin ja jos oltiin paikassa, missä nukuttiin olkimatolla. Vesi tuli kraanasta silloin, kun oltiin olosuhteissa, missä vesi tuli kraanasta, mutta muuten oltiin ulkosuihkussa, jossa verhona oli tiiliseinä ja sitten 2 sangollista vettä ja muki. Ja tämä oli yhtäältä hyvin mielenkiintoista ja samalla aika raskasta, mutta ennen kaikkea opettavaista. Ja näiden 3 viikon aikana multa riisuttiin kyllä pois kaikki ylellisyydet, mihin mä olin koskaan, mitä mulla oli ikinä ollutkaan. Ja mä opin, että se on ihan ok. Mä en tarvii kaikkea sitä, mitä mulla on normaalisti elämässäni ympärilläni. Mä selviän paljon vähemmällä.
Eli kun siirryit malavilaiseen yhdyskuntaan, niin löysit elämästä jotain olennaisinta, millä tullaan toimeen.
Mä huomasin sillä, että mulla ei ole kauheasti krääsää ympärilläni, joka sitoo mua vähän kaikkeen.
Niin.
Jos on vähemmän, millä tulee toimeen, niin sitten aikaa muille ajatuksille.
Eli Malawiin siirtyminen merkitsi sinulle elämäntavan muutosta tavallaan, oivalluksia ja muutoksia.
Joo, kyllä se tietyllä tavalla. Mä siivosin meidän kotia sitten myös, kun tulin kotiin ja tajusin, että ei me tarvita näin paljon kaikkea.
Näköjään pitäisi yhden ja toisen suomalaisen käväistä vähän Malawissa, niin tulisi ehkä tämmöisiä perusoivalluksia koetuksi.
Joo, ja mä sanoisin, että olisi hyvä jokaisen käydä paikassa, missä väestö on todella köyhää, koska se avaa meidän silmät sille, miten epäoikeudenmukaisessa maailmassa me eli mä sain nähdä kaikkea, siis ihan siitä lähtien, että mä näin vauvan, joka oli selvästi sairaalahoidon tarpeessa, mutta kukaan ei voinut tehdä mitään, koska mitään hoitomahdollisuutta ei ollut missään ja tapasin opiskelijoita, joiden koko elämä oli kiinni siitä, että saiko he pysyä koulun penkillä vai ei. Koko perheen ja sukukunnan tulevaisuus riippui siitä, että miten se yksi lapsi, jonka he on lähettänyt opiskelemaan, selviää. Ja näin paljon lapsia, joilla oli nälästä turvonneet vatsat ja ilman kenkiä he kaikki kulki ja risasissa vaatteissa ja selvästi aliravittuina. Malawin väestön keski-ikä on vain 17 vuotta, niin voitte kuvitella, miltä näyttää maassa, jossa jokainen on todella köyhä ja valtaosa on lapsia. Pieniä lapsia oli aivan joka puolella.
Näin puhuu Sonja Jakobson, ylioppilaspappi, yliopistopappi, korkeakoulupappi. Nämä kokemukset liittyvät Malawiin. Kerro nyt Sonja hieman, mitä veit mennessäsi Malawiin?
Joo, no mä kysyin etukäteen, että mitä te haluatte, että mä tuon. Mä saan tuoda 2 matkalaukullista tavaraa. Mä en halunnut alkaa arvailla, että mitä siellä tarvitaan, vaan mä halusin kuulla, että mitä he toivovat mun tuovan. He pyysivät modernia tekniikkaa, eli tietokonetta, siis läppäriä, puhelinta. Ja tämä oli tietyllä tavalla odotettavissa. Mutta sitten kun he tämän lisäksi pyysi saippuaa, niin mä jotenkin heräsin tajumaan, että nyt mä oon menossa olosuhteisiin, joista mä en oikeasti voi olettaa etukäteen mitään. Ja tottahan se oli, että siellä ei ollut saippuaa, suolaa tarvittiin kovastikin, mutta malavilainen suola on hyvin laimeaa, hyvin suolatonta ja noissa helteissä niin ihminen tarvitsee paljon suolaa. Kaikki hygieniatarvikkeet oli erittäin kalliita ja tavalliselle väestölle aivan tavoittamattomissa. Mä sain sitten Katteko-nimiseltä suomalaisyritykseltä ison lahjoituksen. He tekevät saippuat itse, korkealuokkaista kookosöljysaippua vein sinne ne 40 kappaletta. Niin erittäin moni köyhä perhe sai siitä saippuan ilokseen.
Tuohan oli hieno oivallus, että sait tämmöisen sponssauksen ja niin moni pääsi heti sitä saippua hygieniasta.
Joo, koska lapset pestään siis pelkällä vedellä, jos vettäkään on olemassa. Kaikilla ei ole kaivoa ja vesi haetaan sitten joen uomista ja se näytti aika likaiselta se vesi.
Minkälainen on sitten tämä kasvuympäristö siellä? Kuvailetko vähän koulumaailmaa ja lasten elämää?
Eli Malawin kaupungistumisaste on 16%. Eli valtaosa väestöstä elää köyhissä kylissä, missä on siis juoksevana vetenä parhaimmillaankin vaan pumpattu kaivovesi. Räihnäiset tiet vie perille, hiekkaiset mutaset hiekkatiet, ja he kasvattavat takapihoillaan mitä kykenevät, ja sitä he sitten yrittää myydä toisilleen tämmöisillä loputtomilla kadunvarsimarkkinoilla. Ja lapset on kyllä todella köyhiä niissä olosuhteissa. He ovat osa työvoimaa, he kantaa raskaita kuormia päänsä päällä ja oppii varhain myymään pähkinöitä ja mangoja ja banaaneja ja kaalia. Ja se oli niin surkeata katseltavaa, koska he pyörittää niin kuin vaan niitä omia pikkuroposiaan siellä niin kuin kylästä toiseen. He ei koskaan vaurastu sillä, mitä he myy, vaan yksi ostaa toiselta banaanin tänään niin, että toinen voi ostaa kolmannelta huomenna kaalin. Niin ei se vauras siitä mihinkään kartu. No sitten siinä vaiheessa, kun nuori on tullut siihen pisteeseen, että hän on toivon mukaan saanut käydä sitten ala-asteen ja yläasteen, jos nyt näin suomalaisella mittapuulla puhutaan, ja hän on menossa opiskelijaksi. Se maksaa ensinnäkin hirveitä summia paikallisella mittapuulla, ja hänet lähetetään siis kotoa pois jo 11-12 vuoden ikäisenä, koska ne koulut on liian kaukana. Ei siellä lähikylissä ole kuin ne matalimmat luokka-asteet. Niin ennen teitä lapset tulee selviämään sitten näissä sisäoppilaitoksissa saman ikäistensä parissa ja sitten ainoastaan näiden opettajien tukemina. Niin siellä kasvetaan niin kuin isoksi vähän liian varhain. Mutta ne, joille näin käy, niin niillä on itse asiassa asiat hyvin, koska se tarkoittaa sitä, että he saa käydä koulua. Muut, joilla ei ole mahdollisuutta käydä koulua, niin elää sitten elämänsä näissä köyhissä olosuhteissa ja heidän vaaranaan on joutua pois naitetuksi. Eli köyhyys ajaa perheet antamaan tyttäriään sitten morsiamiksi siinä toivossa, että aviomies voi sitten elättää tytön. Ainoastaan 1% Malawin kaikista tytöistä saavuttaa koskaan korkeakoulututkinnon. Puolet joutuu naimisiin jo ennen, kun he on täysikäisiä. On hyvin tavallista, että 15-vuotiaalla on jo lapsi. Ja 13 vuodesta eteenpäin niin alkaa riski olla aika suuri, että joutuu naimisiin.
Eli koulutus on poikkeuksellista, eli vain harvat pääsevät mukaan tähän.
Joo, juuri näin, koska koulutus saattaa maksaa meidän rahoissa, korkeakoulutus saattaa maksaa meidän rahoissa 2000 eurosta 5000 euroon. Vähän riippuen siitä, että tarvitseeko tämä nuori sitten täysihoidon, eli onko hän niin kaukana kotoa, että hänen pitää myös asua koulussa ja syödä siellä. Ja useinhan näin on. Koulutus on ainoa, millä tämä kansa pelastetaan. Kouluttamalla tyttöjä heille opetetaan, että heidän ei tarvitse mennä liian varhain naimisiin ja että heillä on oikeuksia ja heillä on myös mahdollisuuksia. Siis nainen, joka tuo rahaa pöytään, joka tuo elannon kotiin, niin häntä ei sitten karsasteta eikä kohdella huonosti, vaan hänelle tulee sitten siinä paikallisessa yhteiskunnassaan status. Ja voi elää siis malavilaisella mittapuulla ihan hyvän elämän. Mutta koulutus on ainoa tie tähän.
Millä tavalla havahduit sitten tähän tilanteen kohentamiseen ja millä tavalla suomalaiset ovat tarttuneet tähän Malavin köyhyystilanteeseen? Minkälaista apua on nyt tarjolla?
Mä näin hyvin pian, että kaikkia ei luonnollisesti voi auttaa, mutta tie eteenpäin on se, että auttaa yhtä kerrallaan tai yhtä perhettä kerrallaan. Ja tämän terveystieteiden sisäoppilaitoksen henkilökunta toi mun eteeni erään hyvin herttaisen 20-vuotiaan nuoren naisen nimeltä Mines. Ja he halusivat, että mä kuulisin hänen tarinansa. No, Mines on nuorin kolmesta sisaruksesta. Isä ei ole enää kuvioissa mukana, hänellä on perhe muualla. Äiti on sairastunut rintasyöpään eikä enää jaksa tehdä työtä. Minkä takia tämän Minesin sisarukset ovat jo joutuneet keskeyttämään opintonsa ja palaamaan kotiin. Ja Mines on ainoa, joka on edelleen koulun penkillä. Mutta nyt hänkin oli jo niin paljon velkaa tälle oppilaitokselleen, että he joutuu katkaisemaan hänen opintonsa. No, mut vietiin sitten tapaamaan tätä Minessin perhettä. Mä tapasin tämän sairaan äidin, joka jaksoi olla siinä pystyssä sen takia, että me oltiin tultu paikan päälle minä ja tämä malavilainen oppilaitospappi Margaret Kalimanjira. Ja tuota mä haastattelin ja otin kuvia ja ymmärsin, että tässä on niin kuin kaikki katastrofin ainekset nyt käsillä. Eli tämä vanhin sisar oli joutunut sitten ennenaikaisesti naimisiin, jotta perheessä olisi yksi suu vähemmän ruokittavana nyt, kun äiti ei enää jaksa tehdä työtä. No, eihän se nuori pari ollut selvinnyt omin päin, niin nyt tämä sisko on tullut takaisin kotiin ja hänellä on vauva mukanaan. Eli kun äidistä nyt jossain vaiheessa aika jättää, niin jäljelle jää kolme nuorta aikuista ja vauva. Krooninen nälänhätä, eli tällä vauvalla on nykytilanteessa vain hyvin pienet mahdollisuudet selvitä hengissä, jos kukaan näistä sisaruksista ei pysty kantamaan leipää pöytään. Tämä perhe elää nyt siis käytännössä vain muiden hyvän tahdon varassa. He kulkee ovelta ovelle ja pyytää saada tehdä pieniä hanttihommia sitten pienen palkan toivossa. Ja sillä ei kyllä aikuisia elätetä ja lasta kasvateta. Mä sitten sanoin, että mulla ei ole näitä 5000 euroa, mitä tähän tarvitaan, ja tämä on suomalaisillekin iso raha. Mehän saadaan jopa opiskella ilmaiseksi. Mutta mä teen parhaani, kun mä palaan Suomeen. Ja Malavin kummit ry-niminen yhdistys on ottanut Minessin nyt kummilapsekseen, ja hänen kauttaan on olemassa keräys tämän perheen tilanteen pelastamiseksi. Ja tässä on hirveän hienosti suomalaiset auttaneet. Niin paljon on saatu kasaan jo, että tämä velka, joka Minessillä oli oppilaitokselleen, on maksettu pois. Eli tyttö saa nyt jatkaa opintojaan, niitä ei keskeytetäkään. Ja nyt on sitten vielä 2 vuoden ajan pidettävä tätä nuorta naista. Ne, jotka saa käydä koulua Malavissa, niin on hirveän ahkeria, ne on hirveän ylpeitä siitä, että he saa käydä koulua. He tietää olevansa ja Minessistä se niin kuin vaan uhkuu koko hänen niin kuin ympäristönsä, se miten paljon hän haluaa valmistua sairaanhoitajaksi ja kätilöksi ja miten hän todella haluaa auttaa ihmisiä tulemaan terveiksi. hän on ansainnut tämän tulevaisuuden. Mä en halua, että hän joutuu myymään vihanneksia torilla pienten roposten.
Studiossa on valokuvia, jossa Minesin värikäs kauneus paljastuu hyvin. Kerro nyt vähän noiden kuvien perusteella, että minkälainen on Minesin elämä.
Minesin elämä on köyhää. Hänen opiskelijahuoneessaan on räihnäinen sänky, vaatteita ja lakanat sängyssä, mutta peittoa hänellä ei kummemmin ole.
Mutta hän on hyvin pukeutunut. Ja
afrikkalaiset pukeutuu hyvin värikkäästi.
Niin.
Joo. He näyttävät todella hemasevilta kaikki näissä värikkäissä vaatteissaan. Ja sitten afrikkalaiset käyttää paljon meidän pois heitettyjä vaatteita, joita me länsimaista sysätään sinne ja myydään eteenpäin sitten siellä köyhille. Mutta Minesillä on, niin kuin kaikilla, hyttysverkko sänkynsä yllä. Oli olosuhteet miten köyhät tahansa, niin hyttysverkko löytyi aina. Koska malariahyttynen on aktiivinen vain yöaikaan, joten se on hyvin sillä tavalla halpa henkivakuutus. Mutta Minesillä oli hiilikeitin huoneessaan, ja se on hengenvaarallinen kapistus. Se sytytetään yöksi, ja siinä on siis häkämyrkytykseen kuolemisen riski. Oppilaitoksessa oli viime talvena yksi oppilas löydetty kuolleena aamulla huoneestaan. Mä toivoisin, että Mines voisi tämän hiilikeittimen heittää pois. Niin mä ostin hänelle sen, mitä hän tarvitsi ennen kuin lähdin. Annoin rahaa peittoon ja itse asiassa ostin hänelle myös käytetyn kännykän. Se on toinen asia, mikä mua ihmetyttää, että nämä teknologiajätit on niin hyvin mainostanut teknologiaansa näissä köyhissäkin maissa, että siis jopa kaikkein köyhimmät tarvitsee nykyään modernia tietotekniikkaa ikään kuin selvitäkseen elämästään. Eli koulussa kaikki tehtävät oli palautettava sähköisesti, jolloin jokaisella piti olla se kännykkä, jolla ottaa yhteys koulun wifiin ja sitä kautta sitten palauttaa nämä tehtävänsä. No Minesillä ei ollut kännykkää, mikä johti siihen, että hän joutui sitten odottamaan, että joku luokkatoveri aina teki ensin tehtävänsä valmiiksi ja sitten vasta yötä myöten hän sai tehdä omat tehtävänsä. Ja nyt pitää siis muistaa, että koulupäivä alkoi 7:00 ja oli luennot ja sitten oli harjoittelu terveyskeskuksessa ja sitten hän pääsi niin kuin ehkä joskus 9-10 maissa takaisin kotiin illalla siis. Sen jälkeen hänen piti alkaa pestä vaatteitaan. Hänellä oli vain yksi paita, eli yksi kouluunivormun paita. No mä sitten keskustelin koulun ompelijan kanssa ja sanoin, että ompelis Minesille 2 lisäpaitaa. Eli tyttö oli aika puhki. Nyt hän voi sitten ainakin tehdä läksynsä jo siinä vaiheessa, kun palaa koulu toista yöllä, että saa alkaa tehdä niitä läksyjään. Mä yritin tehdä hänen elämänsä niin hyväksi kuin mahdollista. Suhteellisen vähän mä siellä pystyin, mutta nyt tosiaan suomalaisten avun turvin mä oon todella kiitollinen, että tämän nuoren naisen elämä ja koko perheen elämä menee eteenpäin. Ei tarvitse kuolla sitten surullisena siitä, että miten hänen lastensa ja hänen lapsensa käy.
Kertoisitko nyt, millä tavalla me voisimme Suomessa reagoida paremmin ja enemmän ja ryhtyä auttamaan?
Malawin kummien toiminta on erittäin tehokasta. Apu menee lyhentämättömänä perille ja heillä on 70 koululaista, joiden koulumaksut he jatkuvasti yrittävät kerätä kasaan. Sen lisäksi he tekevät paljon muutakin hyvää. Silloin kun on rahaa tarpeeksi, niin he voivat ostaa johonkin kylään esimerkiksi maissimyllyn, jotta naisten ei tarvitse kulkea 30 kilometriä suuntaansa vain jauhaakseen maissia. Hyvin helppo tapa auttaa ihminen jaloilleen on kustantaa hänelle paikka saippuan valmistuskurssilta. Sillä hän saa toimeentulon perheelleen ja voi parhaassa tapauksessa jopa panna rahaa säilöön sen verran, että voi ajan kanssa sitten kustantaa lapsilleen koulutuksen. Nyt pitää ymmärtää, että tämän kansan kaikki energia menee siihen, että he aina jatkuvasti joka päivä taistelevat sen puolesta, että mitä he syövät huomenna. Se perhe, joka pystyy antamaan lapsilleen koulutetun tulevaisuuden, on aina paremmassa asemassa, vaikka he olisivat itse kuinka köyhiä. Eli siis myös ne, joilla on työpaikka, niin he ei ole sillä tavalla vauraita. Siitä maasta puuttui keskiluokka täysin. Myös ne, joilla on työpaikka, niin hekin on köyhiä. He pesivät jokaisen muovipussin, jotta mikään ei menisi hukkaan. Eli mitään ei heitetä pois. Roskaa oli tuossa maassa erittäin vähän. Kaikki käytetään moneen kertaan.
Milloin olet menossa seuraavan kerran vielä Malaviin? Onko suunnitelmissa?
Olen todennut, että mä voin tehdä oikeastaan nyt tässä hetkessä paljon enemmän hyvää olemalla täällä ja puhumalla tästä tilanteesta, mutta ilman muuta mulla on toiveissa palata katsomaan, miten tilanne kehittyy Minessin perheessä ja muutenkin tässä oppilaitoksessa, joka matka opettaa hyvin paljon uutta.
Sydämellinen kiitos Sonja Jakobson, siunausta ja voimaa ja kaikkia hyvää tuleviin Malawi-seikkailuihisi.
Kiitos oikein kovasti.
Kiitos.
Siinä kuultiin Veli-Matin juttusilla.